Tak presne o tomto sme začali hovoriť v tých posledných častiach o prorokovi Eliášovi, a kedy Pán Boh postavil pred jeho oči a nasledujúcu generáciu. A bolo to v čase, kedy si žiadal zomrieť, kedy hovoril dosť už Pane, už som sa veľa nadrel a nikto sa ku mne nepridáva, všetko je zlé a nevieme, či to bola depresia alebo vyhorenie alebo nejaký útok diabla na jeho život. Ale dostal sa do takéhoto momentu a Pán Boh mu na to, na tie jeho argumenty neodpovedal nič, ale Pán Boh mu dal novú perspektívu a úplne novú etapu, poslednú etapu jeho života a povedal: Eliáš, teraz to bude o tom, čo ty odovzdáš ďalšej generácii. A dal mu tri mená a troch mužov, ktorých má potvrdiť v nejakom Božom povolaní. A jedným z nich bol Elizeus, ktorého má Eliáš pomazať za proroka na miesto seba. A neviem, či dobre čítam Bibliu, ale toto je jeden z dvoch veľmi silných príkladov. A poviem to takto, toto je iba jeden z dvoch príkladov, kedy líder, vodca nekončí svoju službu bez toho, aby mal nasledovníka. Prvý príklad je Mojžiš, ktorý odovzdáva to svoje vodcovstvo a úlohu viesť ďalej izraelský národ Jozuovi. A Pán Boh mu vyslovne povedal: Mojžiš, zmocni, posmel Jozu a toto mu povedz. Môžete si o tom čítať, to je niečo úžasné, čo duchovný rodič, duchovný otec, matka dáva tej ďalšej generácii silné prorocké potvrdenie. Neboj sa, len buď smelý, len buď odvážny, ako Boh bol so mnou, tak bude s tebou. A vovedieš Izrael do jeho dedičstva. A druhý príklad je prorok Eliáš. Keby to bolo na ňom samom, tak to chcel skončiť bez toho, aby mal nasledovníka. Takýto sme my. A niekedy naša optika je naplnená iba našim životom a potrebami a prežívaním. A Pán Boh hovorí: Eliáš, pomážeš, najskôr pomážeš za proroka namiesto seba Elizea. No, a ten príbeh pokračuje ďalej a nebolo to len tak, že prišiel k tomu Elizeovi, hodil na neho svoj prorocký plášť a bolo všetko vybavené. Podľa odborníkov, aj keby sme to chceli datovať, tak nasledovalo asi ďalších 6 rokov, kedy Elizeus chodí s Eliášom a kedy Eliáš sa ho nevie zbaviť a kedy Elizeus mu slúži, učí sa od neho, pozoruje a vidí pod pokrievku jeho osobného života. A toto bola tá posledná etapa Eliáša. A toto je niečo podľa mňa pre nás nesmierne kľúčové, dôležité. Ak nemáme stratiť ďalšiu generáciu, ak nemáme aj my skončiť svoje životy bez toho, aby sme mali nasledovníkov, nástupníkov, nástupníctvo, tak toto je téma, ktoré sa potrebujeme venovať. Ja som dal tejto časti názov Duchovné dedičstvo. Poďme si otvoriť spolu druhú knihu kráľov a druhú kapitolu budeme si čítať od prvého verša. A je to nesmierne silný príbeh. Bude to o tom, ako Eliáš odchádza do neba. A bude to tá finálna scéna. Asi poznáte ten príbeh, ale poďme sa do neho znovu spoločne započúvať. Takže čítame druhú kapitolu od prvého verša druhej knihy kráľov. Keď mal Hospodin vziať vo výchrici Eliáša do neba, Eliáš s Elizeom práve odchádzali z Gilgálu. Eliáš povedal Elizeovi: Zostaň prosím tu, lebo ma Hospodin posiela do Betelu. Elizeus však odvetil: Akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A tak išli do Betelu. Vtedy vyšli prorockí učeníci, čo boli v Beteli, k Elizeovi a spýtali sa ho: Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? povedal, viem to aj ja, mlčte o tom. A potom mu Eliáš povedal, zostaň prosím tu, lebo ma Hospodin posiela do Jericha. Odvetil, akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. A tak prišli do Jericha. A tamojší prorockí učeníci pristúpili k Elizeovi a spýtali sa ho, vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad svoju hlavu? A odvetil, viem to aj ja, mlčte o tom. A potom mu Eliáš povedal, Elizeus, zostaň prosím tu, lebo ma Hospodin posiela k Jordánu. A odpovedal, akože žije Hospodin a akože žiješ ty, neopustím ťa. Tak išli obaja. A 50 spomedzi prorockých učeníkov šli a zastali obďaleč, kým oni dvaja stáli pri Jordáne. Pokračujeme 8. veršom. Eliáš si vzal plášť, zvinul ho a udrel ním na vodu. Tá sa rozostúpila na obe strany, takže obaja prešli po suchu. Ako tak prechádzali, povedal Eliáš Elizeovi, žiadaj si, čo ti mám urobiť prv, než budem od teba vzatý. A Elizeus povedal, nech spočine na mne, prosím, dvojnásobný diel tvojho ducha. A povedal, ťažko splniteľnú vec si žiadaš. No ak ma uvidíš, ako budem od teba vzatý, stane sa to. Inak však nie. Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie rozdelili oboch od seba a Eliáš sa vo výchrici vznášal do neba. Elizeus to videl a kričal, otec môj, otče môj, vozy Izraela a jeho jazda. A viac ho už nevidel. Na to vzal svoj odev, roztrhol ho na dvoje. Potom zodvihol plášť, ktorý padol z Eliáša, vrátil sa a zastal na brehu Jordána. Vzal plášť, udrel ním na vodu a zvolal, kde je Boh, Hospodin, Boh Eliáša? I on sám. A keď udrel na vodu, rozostúpila sa na obe strany a Elizeus prešiel. Tak, neviem, či vám napadne tento príbeh, tento text nepripomína príbehy po vzkriesení pána Ježiša. Ako napríklad sa zjaví Petrovi a trikrát sa ho pýta, miluješ ma? A neviem, či vám tento príbeh nepripomína tú scénu, kedy pán Ježiš je vzatý do neba a lúči sa so svojimi učeníkmi a odovzdáva im poverenie a hovorí im, nie je vašou vecou znať časy a príhodné chvíle, ale príjmite moc Svätého Ducha, ktorý zostupí na vás a budete mi svedkami. A potom ich požehnal a bol im vzatý spred očí. A už ho nevideli. Tak ak vám tento príbeh pripomína tieto novozmluvné príbehy, tá podobnosť nie je náhodná. Ja osobne si myslím, že to veľmi spolu súvisí. A stará zmluva je obrazom novozmluvných práv alebo skutočností. A preto sa môžeme učiť aj z tohto príbehu o Eliášovi presne to, čo urobil pán Ježiš. A urobil presne to isté. Jeho misia bola pripraviť 12 učeníkov a mnohých ďalších, aby keď odíde, tak tu zostali ľudia s dedičstvom, s duchovným dedičstvom. Ľudia, ktorí budú ochotní to dedičstvo prijať, rozoznať a ktorí povedia áno. Duchovné dedičstvo. A my sme možno plní pozemského, pretože žijeme na tejto zemi a máme tie potreby zabezpečiť si bývanie a všetky tie potreby, ktoré potrebujeme a doštudovať a udržať si zamestnanie a robiť možno ťažké rozhodnutia. Či sme mladí alebo v ktoromkoľvek veku, ale náplňa našu mysl, náplňajú naše pozemské potreby. Potom máme emocionálne potreby a ten svet emócií a nášho prežívania je tak silný, že neviem, či je niečo, čo má na nás väčší vplyv. Ale existuje aj duchovné dedičstvo. A ja chcem o ňom hovoriť dnes. Existuje duchovné dedičstvo, ktoré má pre nás Pán Ježiš. A pre každého jedného z nás. Tak poďme sa pozrieť na tento príbeh. A môžeme mať niekoľko uhlov pohľadu. Hej. Jeden z nich je, že si ako Eliáš, že si ako otec alebo matkou pre inú generáciu. Že si prosto vo veku, kedy už odovzdávaš. A niekto to tak vyjadril, že sú ako keby dva kopce, ktoré potrebujeme zdolať v našom živote. A prvý kopec, prvý vrchol je dosiahnuť, získať, zabezpečiť a mať. A bežíme na ten vrchol kopca v našom najproduktívnejšom veku. Ale potom si uvedomíme, že to není jediný vrchol v našom živote. A potom existuje druhý kopec, druhý vrchol a ten má názov odovzdať. A zanechať. Požehnať. Zveriť dôveru. A o tom je tento príbeh. Takže to je ten prvý uhol pohľadu, ktorý môžeme mať. Ak si v tomto veku a naozaj už máš čo odovzdať, tak je možno dobre si uvedomiť, že tu nie si sám pre seba. Že ďalej nebudeš rásť duchovne, ak nezačneš dávať. Niekde sa tvoj duchovný rast zastaví, ak nezačneš dávať. Podobne, presne takisto, ako je to napísané, že tak Boh miloval svet, že dal svojho syna. Je to oddávanie. A otcom, matkou sa stávaš, keď začneš dávať. A vtedy je uvoľnený potom možno aj tvoj duchovný rast. Sú tu ľudia, ktorým môžeme pomôcť, ktorým máme pomôcť, lebo sme tu pre nich. Ba dokonca, ktorých máme pozvať k spolupráci veľmi osobne, takisto ako Eliáš mal osloviť Elizea a mal ho zavolať, tak ako to urobil pán Ježiš. Zavolal si 12 a menom a konkrétne. Áno, zavolal aj takých ľudí, ktorí mu povedali, vieš čo, nie, ja nejdem. Lebo mám ešte toto dotiahnuť a toto dokončiť. Ale boli aj ľudia, ktorí mu povedali áno. A často práve takéto zavolanie, delegovanie je Božou odpoveďou pre nás, ako ďalej sa duchovne v našom živote pohnúť. Takže ak si otcom a matkou, alebo mal by si už byť, tak toto je spôsob, ako sa pohnúť z miesta, zo stagnácie ďalej. Ako niečo urobiť s tým duchovným dedičstvom, ktoré ti bolo zverené. Druhý pohľad je, a to je také moje povzbudenie, buď synom, buď dcerou, možno si človekom, možno si mladší, alebo mladúčky. A si v životnej fáze, kedy potrebuješ niekoho, kto ti dá, kto ťa naučí, kto ti poradí, kto ťa povzbudí. A si hladný potom, hladný si po otcoch a matkách, ktorí by ti verili, ktorí by ti povedali, ty to zvládneš, ty na tom máš. A fandím ti, choď. A držím ti palce. Keď potrebuješ, pomôžem ti. Ale choď, neboj sa. Toto je ten hlas otca a matky. Ak tento hlas tu nebude naša generácia, našich detí počuť, tak ich stratíme. Kľúčový hlas. Kľúčový hlas, potvrdenia. No a to je moje povzbudenie. Buď synom a dcerou, je dôležité si pripomenúť, že potrebujem pomoc. Že môj duchovný rast sa nedeje niekde, kde som iba zavretý v anonymite a kde nie som s nikým, kde s nikým neinteragujem. Áno, môžeme veľa načerpať aj z knížek, alebo z nejakých videí, alebo niekde na internete. Ale skutočný duchovný rast sa deje tam, kde ideš nejaký úsek cesty s niekým starším. A to je krásny ten obraz, keď prešli cez Jordán Eliáš s Elizeom, tak je tam jedna formulácia, tak išli spolu a zhovárali sa. Všimli ste si to? Išli spolu a zhovárali sa. A možno potrebuješ niekoho, s kým pôjdeš. A sú tu ľudia, ktorí ti môžu pomôcť, ak si synom a dcerou. Ba dokonca, ktorých potrebuješ poprosiť o pomoc. Ak sa k tomu nemajú, hej, tak potrebuješ zatriasť tým ich plášťom a povedať, chcem ísť nejaký úsek s tebou, chcem sa toto od teba naučiť. Mohol by si mi s týmto poradiť. A často práve toto nasledovanie je Božou odpoveďou pre nás, pre teba. Takže buď synom a dcerou, ak sa máš duchovne pohnúť, tak možno práve toto je ten krok, že hľadaj niekoho, kto ti má teraz pomôcť. A s kým, koho sa budeš pýtať na jeho životné krízy. A ak ste tu otcovia a matky, tak neviem, či viete, že mladých ľudí najviac zaujíma to, kde ste spravili chyby. A kde ste sa najviac potkli. A kde vám bolo najťažšie. Oni to potrebujú počuť. Oni sú tak neistí. Žijú takú dobu, že nevedia, čo bude zajtra. A oni potrebujú vedieť, čo sa stane, keď zlyhám. A oni potrebujú mať príklady ľudí, ktorí zlyhali. Ale potom povstali a pokračovali ďalej. O tom je táto téma, ináč ja by som o nemohol hovoriť celé leto. Neviem, či aj nebude. Ale toto je pre mňa veľmi, veľmi, veľmi silné. A potom tu je ešte jeden uhol pohľadu. A do neho chcem ísť, ktorý je aktuálny pre nás všetkých. Okolo mňa, okolo teba neprešiel prorok Eliáš v srstenom plášti, ktorý hodil na teba, na mňa, svoj plášť. Okolo nás prešiel Ježiš Kristus, Boží syn. Okolo každého jedného z nás. A on na nás dáva plášť. Nevynechal ani teba. Ten, ktorý zomieral namiesto teba na kríži a vyniesol na kríž a všetko, čo sme mali dnes, my kvôli čomu sme mali byť potrestaní, odlúčení od Božej prítomnosti. Všetku našu pýchu, rebelstvo, nezávislosť, egoizmus, prosto náš chtíč, všetko toto Pán Ježiš zobral na svojom tele na kríž. Lebo nás miluje. Lebo teba miluje. A hovorí ti, poď za mnou. Ježiš robí presne toto v tvojom živote. Čo urobil Eliáš v živote proroka Elizea. Alebo v živote mladého muža Elizea. Poď za mnou. A Elizeus zareagoval radikálne. Plne radikálne. Ale poďme sa najskôr pozrieť na to dedičstvo. Čo je to duchovné dedičstvo? Ja som sa o to pokúsil a zamyslel som sa nad tým veľmi. Poďte so mnou chvíľočku nad tým porozmýšľať. Prvá vec, ktorú dedíš, dostávaš zadarmo. Nekupuješ si ju. Nezaslúžuješ si ju nejako prosto. Je spasenie. Prvé, čo ti Pán Ježiš ponúka, je odpustenie tvojich vín. Je nový život. On ti chce dať nové srdce. Ak mu odovzdáš svoj život, tak on ti dá nové srdce, mesité srdce a svojho ducha vloží do tvojho vnútra. A toto je tvoje duchovné dedičstvo, ktoré dostávaš. To je tá prvá prenádherná vec. Dar večného života. Dar nového života. Ale toto je dedičstvo, ktoré ti je zverené. Ktoré nie je automatické, že bude v tvojom živote ďalej. Je napísané, pracujte na svojom spasení. Dokonca s bázňou a schlením. Spasenie je niečo, čo je nám zverené, ako čokoľvek iné, ako čas, alebo peniaze, alebo nejaké iné zdroje. A záleží na tom, čo s tým spravíme. Môžeme to premrhať, môžeme to zakopať do zeme, alebo to môžeme zúročiť a môžeme s tým niečo spraviť. Spasenie, čo robíš s tým, že ti bolo všetko odpustené a že ťa Pán Boh tak miluje, tak veľmi. Čo s tým robíš, čo to spôsobilo v tvojom živote? Je tvoja odpoveď tak radikálna ako Elizeová, že zahadzuješ všetko a neviem, či vám to pripomína ten príbeh o drahocenej perle, ktorú našiel človek, ktorý kúpil nejaké pole a na tom, respektíve našiel drahocenú perlu na poli a potom išiel kúpiť to pole. Neviem, či vám to pripomína ten príbeh a tú radikálnu odpoveď, že zanecháme všetko ostatné, aby sme tú drahocenú perlu získali. Spasenie. Ďalšia vec je Bože povolanie. Sme stvorení a predivne. List Efežanom 2. kapitola hovorí, že sme stvorení a pre dobré skutky, ktoré Pán Boh už pre nás vopred prihotovil. A to je povolanie. Pán Boh aj mňa, aj teba povoláva. Je tu povolanie pre tvoj život ku konkrétnym veciam. A pre niekoho je to povolanie slúžiť deťom, slúžiť mladým, alebo ísť na misiu, alebo napísať knihu, alebo zvučiť, alebo byť prosto hudobníkom.
a ktorého hudba sa dotkne i životov iných ľudí. Veľa vecí to môže byť. Pre niekoho to môže znamenať, že budeš neviditeľný, lebo budeš len slúžiť niekde v pozadí. Ale je to tvoje povolanie, je to tvoja rola, tvoja úloha, tvoje miesto v príbehu Božieho kráľovstva na zemi. Čo s tým robíš? Duchovné dedičstvo. Ďalšia vec je obdarovanie. Je napísané, že každý z nás má nejaký dar. Vieš, aký je tvoj duchovný dar? Vieš, aký je tvoj duchovný dar? Vieš ho pomenovať? Ak nie, prídi za mnou, pomôžem ti. Ak áno, čo robíš preto, aby si v tom duchovnom obdarovaní rástol? Ako ho používaš? Čo robíš s duchovným dedičstvom, ktoré ti bolo zverené? Ďalšia vec je charakter, možno si to neuvedomujeme, ale my sme povolaní premeniať sa na obraz Pána Ježiša. To je naše duchovné dedičstvo. To je naša rola, naša úloha, ako, čo robíme s našim charakterom, s našim srdcom, s našou povahou a s našou mentalitou, s tým, ako rozmýšľame, aké máme postoje. Poslednú vec, ktorú spomeniem, a možno by ste vedeli dať ďalšie zárážky v tom, čo je našim duchovným dedičstvom, sú ľudia, ktorí sú nám zverení. Do neba si nezobereme nič. Do neba môžu s nami ísť ľudia, ktorých získame pre Božie kráľovstvo. A ľudia, ktorí možno aj vďaka našej službe mohli vstúpiť do svojho povolania. A to je naše dedičstvo. A mimochodom, rozmýšľajte nad dedičstvom. Možno si nájdete to slovo v konkordancii. Nájdete, čo hovorí celá Biblia, nová zmluva o dedičstve. A dozviete sa nádherné veci, že my sme Pánovým dedičstvom napríklad. Vedeli ste to? Že my sme tou korisťou, odmenou pre Neho. Alebo Žalm 16 hovorí, že Pane, Ty si môj dedičný podiel. Moje dedičstvo. Ty sám. Nádherné veci zistíme, keď začneme skúmať, čo je Božie duchovné dedičstvo. A ešte mi dovolte pár minút sa zamyslieť, keď vás takto pozbudzujem aj seba. A vidíme ten strhujúci príklad radikálnej viery Elizea. Jeho životný príbeh by ste mohli nazvať alebo nadpísať nadpisom, že radikálna viera. Elizeus bol chlapík, ktorý radikálne zareagoval na toto duchovné dedičstvo. Úplne radikálne všetko nechal. Všetko nechal a povedal, nechcem nič iné, chcem byť dedičom tohto prorockého pomazania, obdarovania služby, akú má tento muž Eliáš. A je pre nás príkladom. Podobne ako učeníci, ktorí zanechali všetko a nasledovali Pána Ježiša. A aké je tvoje áno? Aké je naše áno? A ako tak sledujem, tak naše áno môže byť, že no dobre, možno. Možno niekedy inokedy. Možno. Znie to fajn, čo mi tu hovoríš, ale vieš, teraz som primladý a mám kopec iných záľub, povinností. Musím zmaturovať alebo urobiť skúšky, alebo prosto fakt, ja tam musím drieť. A možno, keď budem starší. Alebo možno, keď nebudem mať malé deti, lebo predsa teraz som v takom koloto, čiže prepáč, ale zabudni na nejaké duchovné dedičstvo. Alebo možno, vieš, keď budem na dôchodku, lebo teraz, pozri sa, konečne som niečo dosiahol, teraz to treba spravovať, moje deti sú na škole, na vysokej škole, potrebujem to celé zabezpečiť, možno niekedy inokedy. A keď budeš seniorom, alebo ak si, tak tiež možno hovorí, že tak možno, keď za mnou príde niekto mladý, možno, keď ma o to poprosia, možno. Toto je podľa mňa najčastejšie áno, ktoré hovoríme Pánovi. Ktoré vlastne nie je áno. Ktoré je nie. A ďalší typ áno, ktoré hovoríme Pánovi, je trebárs. Dajme tomu. Znie to dobre. Že, dobre, tak ak sa niečo pritrafí, ak ma tak zaujmeš aj na budúce, ak sa mi tam bude páčiť na tej mládeži, možno prídem znovu. Ak budete mať silné líderstvo a víziu a atrakciu, prosto niečo, čo ma natkne, trebárs, možno sa pridám. Hej, ak sa mi to bude páčiť, tak ma budete mať. A keď nie, tak ste zlyhali. Trebárs. Aj toto áno častokrát hovoríme. Je zvalovaním zodpovednosti na niekoho iného. A vyhováraním sa na nejaké iné okolnosti alebo vplyv. Ďalšie áno, ktoré hovoríme je, keby Pán Boh chcel, tak. Toto tiež častokrát stretávam. Keby Pán Boh chcel, dal by mi, ja neviem, dar proroctva. Keby Pán Boh chcel, tak ma pošle do Afriky. Alebo keby Pán Boh chcel, tak mnou zatrasie. Alebo niečo spraví. A áno, je to pravda. Je to silný argument. Ale v podstate hovoríš Pánovi, nie. Nie si ochotný sa pohnúť bez toho, aby Pán Boh urobil niečo veľké a nadprirodzené. Ale kde v písme je napísané, že ty sa máš pohnúť až vtedy, kedy Pán Boh niečo takéto dramatické v tvojom živote urobí. Áno, Pán Boh robí dramatické veci. A môže ťa dramaticky zavolať, ale okolo každého, okolo teba prešiel Pán Ježiš. Hodil na teba svoj plášť a povedal ti, poď za mnou. A podľa mňa už nič dramatickejšie sa neudeje, ako sa udialo, keď Pán Ježiš zomieral na kríži a keď tam povedal, je dokonané. Nič dramatickejšie sa už neudeje. Nič väčšie. Nejak inak viac si neuvedomíš, ako veľmi ťa nebeský Otec miluje. Ako mu na tebe záleží. No a potom je tu chcem to. A toto je to vzácne áno, kedy hovorím, chcem to. Áno, chcem to. A idem preto niečo urobiť. A budem rozmýšľať nad letom, ktoré je predo mnou. Ako môže byť toto leto letom, kedy zakúsim Pána Boha tak, ako som ho nikdy doteraz nezakúsil? Tak asi budem musieť urobiť niečo, čo som nikdy doteraz neurobil. A kde môžem Pána Boha vyskúšať? Kde môžem ho zakúsiť? A možno sa zamyslíš, možno je ešte niekde nejaké voľné miesto na nejakom misijnom výjazde a ja sa naň môžem prihlásiť. Alebo možno si nájdeš nejaký kurz, celý rok nemáš na to čas, možno v lete nájdeš niečo, kde sa budeš môcť niečo naučiť. Alebo si povieš, fú, celý rok, možno 2 roky si chcem prečítať túto silnú knihu a pozvem do toho ešte brata alebo sestru XY alebo ďalších a niečo spolu spravíme. Ako môže byť toto leto letom, kedy zakúsiš Pána Boha tak, ako nikdy doteraz? Chcem to. A to je tá obyčajná modlitba, Pane, chcem to. Alebo Pane, chcem viac. A Pán Boh nám môže dať o mnoho viac, ako prosíme a rozumieme. No a posledný typ, áno, je chcem to viac ako čokoľvek iné. A týchto ľudí je promile a veľmi málo, ktorí povedia, že chcú to viac ako čokoľvek iné. A to sú ľudia, ako bol Elizeus. A dali bokom úplne všetko, aby sa vrhli za duchovným dedičstvom Božím povolaním. A ešte vám odovzám pozbudenie, ako naposledy, také pozbudenie byť otcom. Pozbudenie byť otcom. A s takouto znovu, tou istou otázkou, akú som dával naposledy, ak si otcom, ak si v tom štádiu, v tej etape života, že môžeš odovzdávať, si zámerne vzťahovo zaangažovaný v niekoho živote s jasným cieľom povzbudenia k nasledovaniu Krista, zaujímaš sa o niekoho, či rovesníka, alebo mladšieho, alebo ob generáciu, investuješ svoj čas do toho, aby niekto iný mohol duchovne rásť. A povzbudenie byť synom alebo dcérou. A to sú tie otázky, ktoré som už dával. A ako sa učíš teraz nasledovať Krista a jeho poslanie? A že ako to robíš? Skús na to odpovedať. Ako sa učíš ho nasledovať? Od koho si berieš príklad? Od koho sa to učíš? V ktorých vzťahoch príjmaš povzbudenie a inšpiráciu vo viere? A v akej službe si zapojený? Tak to je také moje povzbudenie. Je to veľká téma. Je to veľký príbeh. Ale môžu sa stať obrovské veci. môže po nás zostať generácia, ktorá dostane dvojnásobný diel a nebude začínať od nuly. A keď jedného dňa my skončíme, tak po nás niekto prevezme štafetu. A som počul, teraz sa venujem trošku tej téme nástupníctva. A znovu, kde inde, ako v Spojených štátoch bol urobený prieskum. Oni robia takéto prieskumy. A zistili, že tam 480 tisíc veľkých cirkví, ktoré boli založené pred 25 rokmi a ktoré určite budú čeliť v nasledujúcich 5 rokoch nutnosti, že ich pastor odíde alebo ich vodcovstvo. A tak urobili prieskum, či majú nejaký plán nástupníctva. A zistili, že malý zlomok, iba niekoľko tisíc zborov, má vôbec nejaký plán. Nikto to nerieši. Nikto nerieši, čo bude, keď tu nebudem. Kto to vezme po mne? A je to obrovská vec, obrovská téma. A možno ti otvorím na celé leto nejakú tému na premýšľanie. A keď budeš ležať na pláži, na dovolenke, tak aby si mal o čom premýšľať. Pane, ďakujeme ti za tento príklad, za tento príbeh. A modlím sa, Pane, otvor naše oči, aby sme videli duchovné dedičstvo. Aby sme neboli slepí oproti tomu, čo nám zveruješ a čo s tým môžeme teraz urobiť. A veľmi sa modlím, Duchu Svätý, zobuď nás, aby naše áno bolo naozaj áno. Zburcuj nás, prebuď nás úplne, zatras našimi životmi, Pane. Ak to potrebujeme, Pane, aby sme nepremrhali toto dedičstvo. A Pane drahý, zatras nami. Zatras nami, aby sme zobrali vážne to, čo si nám dal, čo si nám zveril a čo je našou úlohou práve teraz. Veľmi ťa prosím o tú milosť. Amen.